Unity Radio 254. Unity Radio 254.
Ma chanson, ma jiona, ni pachu ya yote. Ma chanson, na jiona, ni pachu ya yote.
Umetekewa nini, ma chanson haya. Neno gani au furaha gani umetekewa nini mashamsham haya ni neno gani au furaha gani ni jambo gani
Masham-sham, tele-tele Bwana Mungu ameniondolea haya Nimekolea masham-sham Adui zangu ameniondolea kero
Nina raha moyoni Bwana amenipa kicheko Nina raha moyoni Bwana amenipigania
Tiwa vyema
Oh,
nimefuru
Leo nimepona
Usije kusema hatuja kuambia.
Naam bwana msikilizaji, usije ukasema ujaambiwa. Usije ukasema hatuja kuambia kwamba leo hii ndo na rekodi kipindi cha Kiswahili Kitukuzwe. Na usije ukasema kwamba ujaambiwa kwamba Unity Radio 254 inazidi kutamba kama radio yako bora ya mtandaoni. Mimi ni nahodha wako siku zote Malenga Sokufa. Kikubwa kijacho andai ustad, tunakujia hapa moja kwa moja kibao ambacho kimetuaga pale. Na wanajitakina nani wale pale? Jamaa fulani ya kikundi kinajita vipi? Wanajita The Survivors. The Survivors Group. Wanakuambia kwamba wamekolewa mashamsham, nami ndio nakwambia kwamba nimekolewa mashamsham pia. Ndio hivyo tunaingia katika kipindi cha leo hapa ndani ya Unity Radio 254, kipindi ni Kiswahili Kitukuzwe. Sikilizaji, imekuwa siku nyingi tumepezana muda tangu nianze kutoka ule upande mwingine kuanza kuongea kingenge na kimombo. Najua mmenikosa ise, lakini ndivyo hivyo, hapajaribika neno. Karibu sana kama ndio unajiunga nasi. Hii ni Unity Radio 254, kipindi ni Kiswahili Kitukuzwe, nami si mwingine ila ni nahodha wako wa siku zote Malenga Sokufa, andai Festus Ustadh, ama ukipenda basi kikubwa kijacho. Msikilizaji, tunakuja leo moja kwa moja kutoka county hii, county ambayo ina diverse culture, ni utamaduni ambao umekolea bila shaka. Tunatoka magharibi mwa Kenya. Na msikilizaji, nataka nikueleze tu kama umesahau katika Kiswahili Kitukuzwe tumekupangia vitu kama vipi. Nataka nikukumbushe, unajua jukumu langu. Jukumu langu ni kila mara nikija hapa nikukumbushe, nikupe raha, nikupe burudani, na nikufahamishe na nikujuze yote yanayojiri ndani, nje ya kaunti yako ulipo, na taifa hili tukufu, na hata ulimwenguni bwana. Tunavuka, tunatoka ulimwenguni. Tunaingia kwenye sayari zingine, msikilizaji, raha yote unaipata hapa ndani ya Unity Radio 254 pekee, hasa sana hiki kipindi cha Kiswahili Kitukuzwe. Mimi ni nahodha kwa siku zote Malenga Sokufa, andai ustadh. Msikilizaji, nimekupangia mashairi. Nimekupangia nini nyingine? Mbona nasahau bwana, vikorombwezo. Alafu pia nitakuwa nakupea burudani kwa njia ya muziki, alafu baadaye tukapewa tukipata mafunzo yetu, unajua, kila Jumamosi. Lakini leo kipindi kinarekodiwa Jumapili, maana ndio hivyo. Nimesikia kwamba nimekolea mashamsham kwamba kwa Yesu kuna raha, hivyo nimetoka zangu kanisani, nipiga posho langu la uji, bas nikamwona nije nijeje hapa ndani ili kukujuza yote ambayo uko nafahamu katika kipindi hiki cha Kiswahili Kitukuzwe. Masuala ya lugha ndio mambo ambayo tunazungumzia sana, tunazamia sana. Nataka tukukueleza kwamba zidi kutumia lugha ya Kiswahili katika shughuli zako za kila siku. Inaleta raha sana, inakuwa ni raha sana kuzungumza katika lugha hii ya Kiswahili. Mimi ni nahodha wako wa siku zote Malenga Sokufa, andai ustadh, ama ukipenda kikubwa kijacho nazama, na kirajia na kuja na shairi. Kuna shairi hili la Saidi Mru. Taka tumsikize Saidi Mru analonga vipi. Saidi, uwanjani wako baba.
Kumbuka hayuni na baki na bebeseka, wala isi na akhiri mwezenu na ujulika, na baki na mwapa mwola nike uke umwela. Nike kumbuka hayuni watuze shani dodo, wenzenu nani amie toto ago umbika notite na haishari.
Saidi Muro, sijui kama kwema, maana mambo ambayo anafanya yananishangaza bwana. Saidi, nimekuita mara ngapi bwana? Hebu jishajishe, uliniambia una shairi alafu unakuja kunitumia. lakini angalau umetudondoshia beti mmoja pale, beti ambao nadhani umekugusa kwa kiongo fulani. Japo sitaki kusema mengi bwana, sitaki kuharibu, sitaki kuchafua. Hii ni Unity Radio 254, mpenzi msikilizaji. Kwa mara nyingine tena, karibu sana humu ndani. ya Unity Radio 254, hasa sana ukiwa katika kipindi hiki cha Kiswahili kitukuzwe. Mimi ni nahodha wako wa siku zote, Malenga Asokufa, kikubwa kijacho andai ustaz. Msikilizaji, nataka kukuagia hapo katika awamu hii ya kwanza, nikirejea na rejea katika awamu ya pili, awamu ambayo tutakuwa tukizungumza mengi 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 zaidi yanayofungamana na lugha hii ya Kiswahili. Kwa hivyo msikilizaji, usicheze mbali wala usimtume mtoto dukani. Brazil anakuambia simu yangu bwana, simu yangu.
Bosh. I'm Brazilian.
Unity Radio 254.
And I'm Unity Radio.
No, no, no. Kaso pambeti sitaki kujiposti tatizo simu yangu. Oya we, miso mweusi bana ila shida simu yangu. Kaso pambeti sipendi kujisnapu tatizo simu yangu mimi. Oya we, nina sheku bana ila shida simu yangu.
Najidinua ila kito kikishundu, napiga picha huku inatoka nyekundu, kamera yake ndo tenaweka ukungu, ningine sisemi simu ya kizungu. Hii simu kuna muda ina maajabu, hasa ikiona wana huwa ina ustaarabu.
Aibu
meza nka play bongo flavor inapiga talab, wanangu simu yangu.
Kasopa beti sitaki kujiposti tatizo simu yangu.
Na jana nimepiga picha peke yangu, nafungua nyuma na mkuta ifi wangu. Isimu kisanga wanangu, tena weka mbali na watoto atundu. Ila isimu kuna muda mina kulai, hata kipigiwa na mtona enidai. Oya we, simu inakata kata na deni do kushine. Wanangu simu yangu.
Teknolojia mpo.
Brazil akikwambia simu yangu anatufikisha. Anatufikisha mida gani hii? Anatufikisha awamu hii ya pili, awamu ambayo kwamba nilikuahidi kwamba nakuja na mambo ya kukufunza, kukuelimisha tu. Unajua kwamba nimekuwa nikikuhimiza sana kwa muda mrefu kwamba uzidi kutumia lugha ya Kiswahili, maana ni lugha tamu, lugha halwa, lugha ambayo inaleta raha, lugha ambayo inafanya kwamba mambo yote yanalegea tu, viungo vyote vinalegea, ulimi unakuwa mwepesi na laini ukizungumza lugha hii ya Kiswahili, yani hujingati, hujitafuni. Na hivi inamaanisha nini? Unajua labda msikilizaji unaweza kuwa umeenda pale labda dukani, ama umeenda kubiasha biashara zako, ama katika shughuli zako za kila siku tu kuna biashara ambayo unapaswa kupiga pale vile. Na katika kupiga biashara kama hii basi, lazima unataka kutumia lugha ya Kiswahili, maana yule bwana ndiye ametusinya akituambia kwamba jamani tutumie Kiswahili. Lakini mimi naelewa kwamba mojawapo ya chanzo ambacho kinafanya kwamba hatuzungumzi Kiswahili mara nyingi utapata kwamba ni ukosefu wa ninio ukosefu wa misamiati. Na ndio maana mimi niko hapa kukufaa kwa misamiati kadhaa. Niko hapa kufunza, kukuelimisha, kukujuza, kukukumbusha misamiati ya biashara leo hii. Ili ukifanya shughuli zako za kila siku, maana siku hizi watu wengi watasema kwa matafuta pesa, natafuta pesa, ukienda kulia ni pesa unatafuta, ukienda kushoto ni pesa unatafuta. Yaani zile senti bwana, zile hela unazitafuta kwa udi na uvumba, udi na ambari, maana tena ndio ajio kwamba uchumi mwako ni hivyo. Uchumi haukuruhusu kwamba uzubae zubae. Kwa hivyo unataka kufanikisha biashara zako, pia unataka kufanya biashara, iwe ni mnunuzi, iwe ni muuzaji, iwe ni mtoaji huduma, iwe ni mpokeaji huduma. Nataka kupia misamiati ambayo itakuwa ikikusaidia katika shughuli zako za kibiashara. Na shughuli za kibiashara zimekuwa ni kama shughuli za kila siku ya maisha, maana lazima utapitia pale kwa mama nani, labda mama mboga pale utake kununua mboga, labda utake kwenda kwenye duka kuu ama duka la jumla pale ununue vitu vyako pale. Ama pia unataka kuenda mali, unaamua kwamba utumie bodaboda kusafiri ama gari, basi ndio hivyo. Ndio maana leo ninataka kuletea misamiati ya biashara. Na msamiati wa kwanza, msamiati wa kwanza ile tunaita check. Unajua check? Ile check pale, basi unalipa kutumia check kijikaratasi fulani pale imechorochore na maandishi ile ambayo inaonyesha kwamba ni hela ngapi ambayo inafaa uende upokee kama ni taslim. Basi ile check tunaita kwa Kiswahili hundi. Kwa Kiingereza ni check, lakini ikija kwa Kiswahili ni hundi. Alafu kuna invoice. Invoice pale ni kwamba kuna hela ambayo kwamba inafaa ulipe mali. Hela ambayo inafaa ulipe. Sasa unaandikiwa invoice. Invoice ni ankara. Si ankara ile vile vitenge vitu vya kutoka Ghana na Nigeria na mataifa mengine ya Afrika Mashariki, hapana. Afrika Magharibi kunutathi, hapana. Siyo. Hii ankara hii ndo ile invoice, hela ambayo inapaswa ulipe. Maana kuna vitu fulani ambayo unataka ama umeitisha, umeagiza pale, ama kuna huduma fulani ambayo unataka kufanywa ama ushafanyiwa pengine, basi utaandikiwa invoice. Ndio hiyo kwamba ni hela ngapi, na kila hela imegawanywa kwamba imesimamia kitu gani. Kwa hivyo kama ulikuwa unataka kununua vitu vya ujenzi, vifaa vya ujenzi pale, ukaagiza misumari, ukaagiza nyundo, ukaagiza simiti, mabati, basi rangi, hivyo sasa vinaandikwa kwa ile invoice. Naambiwa rangi ni hii ipo, na ni rangi kiasi hiki, ni rangi hii, na pia hela yake ama bei yake ni hii. Ile ni invoice. Alafu kuna money ina misamiati mingi tu. Money ile unajua, pesa, njenje, fulusi, fedha, hela, senti, yani misamiati ya pesa hii nyingi sana. Ama zile zetu sinonimu zile, basi visaweti. Haya, pia kuna nini? Kuna creditor. Creditor ni mwia. Creditor yule. Yule amekucredit, yule ambaye amekukopesha pale, basi. Ule tunamuita mwia. Alafu credit ni muamana. Ile deni ile ndo muamana. Ama umepewa bidhaa utalipa baadaye. Utalipa kwa muamana. Ama umeshafanyiwa shughuli pale, umeshafanyiwa huduma, basi hizo huduma utalipa kwa muamana, utalipa baadaye ukipata, ndo muamana. Alafu kuna overtime. Overtime watu ambao wamefanya kazi ya ziada. Labda pengine pale kazi yako ina kwenye contract pale, basi. Inakwambia kwamba ufanye kazi, kandarasi yako inakwambia ufanye kazi hadi saa 10 ama hadi saa 11, wewe unaamua ufanye hadi saa 12, saa 1, saa 2, saa 3 kule. Basi hiyo umefanya overtime basi. Na ile overtime ndio tunaita kotokoto au malipo ya ajali. Aya, bad debt. Umekopeshwa pale basi, ama umepewa muamana kwa bidhaa fulani ama shughuli fulani ambayo ulikuwa umefanyiwa pale basi. Alafu wewe ni mtu ambaye hulipi deni haraka. Deni ambayo haijalipwa haraka kwa mapema. Deni ambayo bado unadaiwa. Ile bad debt. Deni ambalo labda muda wake wa kulipa ushapita. Kitambo bado hujalipa kule. Basi hiyo ndio tunaita deni visa. Deni visa. Deni ambayo imevizia. Alafu kuna parquisite. Parquisite tutaita kwa lugha rahisi ama kwa lugha nyepesi tutaita nini? Tutaita allowance, eh? Perquisite. Mm, allowance. Unajua Kiingereza lugha yangu ya kwanza ile, eh? Sasa hii perquisite ndo marupurupu. Si mshahara huu, mshahara uko kando, mshahara labda kama unalipwa kila mwisho mwezi, kila mwisho wa wiki, kila mwisho wa siku. Lakini achia mbali, kuna malipo mengine ambayo unalipolipa hapa katikati. Tuseme mmeenda kongamano wapi, tuseme umeenda kufanya nini, ndo sasa hiyo inaitwa allowance, yani perquisite. Kwa lugha ya Kiswahili tunaita marupurupu. Nepotism. Unajua ile hali kwamba unaenda kutafuta kazi, na ni kitu ambacho kimejea siku hizi. Ile ambayo unampendelea mtu fulani ndio mpe kazi, eti kwa sababu sijui ni nani wa nani wa nani wa mama yako, rafiki ya baba ya mama ya ndugu ya kakako. Yani kumpa mtu ajira kwa sababu tu kwamba anatoka familia yako, ama kumfanya mtu mazuri ile unaonea wengine, unaonea kijicho. Basi hiyo ni nepotism. Capitalism ni ubepari. Alafu kuna peak pricing. Peak pricing. Peak pricing, kama ulifanya somo la biashara pale shule ya upili, kama uko Kenya kubasi, ina jina lake. Na nataka mnieleze kwamba hiyo jina yake ni gani. Jina lake, jina ya hii peak pricing. Kuna jina yake moja tu kwa kimombo lakini. Kwa hivyo peak pricing ni uwekaji kikomo cha bei. Alafu kuna asset. Asset ni vile vitu ambavyo kampuni ama wewe kama mwanabiashara ama kama mtu binafsi tu ambavyo unamiliki. Basi zile ni assets. Hizo ni rasilimali. Hizo ni rasilimali zako bwana. Una rasilimali kama una kompyuta pale, yani tarakilishi, ama iwe ni kipakatalishi, ama una basi meza pale, viti, gari, za biashara ama zioni zako binafsi. Basi hiyo tunaita asset, ambayo kwa lugha ya Kiswahili ni rasilimali. Sikiza tu jinsi lugha ya Kiswahili ni tamu, ni raha hivi halwa. Alafu kuna journal, ile ambayo unaandika pale ndani kwamba siku yako ya biashara imekuwa vipi. Nilinunua hii, nikaeka hii, nikafanya hii, nikafanya huu, nikacheza haa, nikacheza he. Na basi kila siku unaandika pale kile kitu ambacho umepitia, umeona ama unahisi kuandika pale ndani, ni journal. Yani kwa lugha ya Kiswahili ni journal. Alafu kuna fluctuate, ile hali ya biashara ama bei ya bidhaa ama huduma kugeuka geuka, kubadilika badilika. Fluctuate yani leo ilikuwa ni shilingi ngapi? Shilingi 100, kesho imekuwa shilingi 80. Basi hapo tunasema kwamba the price is fluctuating, yani bei ya bidhaa ama huduma hii inazidi kubadilika badilika ama kugeuka geuka. Alafu kuna ya mwisho ni demand and supply. Demand ni utashi, supply ni ugavi. Kwa hivyo unajua ile utashi, demand ni ile jinsi gani watu wanataka kitu, watu wanataka kitu kwa kiwango gani ama asilimia gani, watu asilimia ngapi wanataka kitu hiki, ndio demand. Ushaona, Alafu supply sasa ni ugavi. Kama uko na kitu unapeana ugavi, ugavi gani kwa wale watu ambao wana utashi nao? Je, ugavi uko juu ya utashi ama utashi uko juu ya ugavi? Demand and supply. Watu kama wamefanya biashara kama mimi, basi ndio mtakuwa mnaelewa mambo kama haya. Kwa hivyo msikilizaji, kufikia hapo natamatisha awamu hiyo ya mafunzo ya misamiati. Na nataka kuingia pale ili upate burudani. Nikizama nitarejea kukuaga katika awamu ya tatu, na ambayo huenda ikawa ya mwisho. Kwa hivyo msikilizaji, usicheze mbali, usimtume mtoto dukani. Hii ni Unity Radio 254, kipindi hewani ni Kiswahili kitukuzwe. Mimi ni nahodha wako wa siku zote, Malenga Sokufa, kikubwa kijacho andai Ustaz Bensol na Bien, wanakuambia extra pressure, play Kenyan music, ndio ile hashtag it,
extra pressure baby when you wind on. When you wind and pause, you're killing the boy. Of course, you're killing.
If I make you my business, I suffer no loss. Cause I'm in love and it's showing. No force, can't separate. Baby, no law, keep me away. I take you on tour. Pretty baby, I give you something to live for. My girl. Extra pressure, baby, when you wind and boss. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy. Extra pressure, baby, when you wind and boss. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy.
Bread and butter, when you wind and boss. And we wind and boss like that.
Shake it and rock. Slow down, baby, before you get my babies. You gon' make the man them go crazy. Kecha kucheka na mimi. Neza ah, mako kose kuwa mini. You say you wanna bam bam with me. You say you wanna chop my money. You say you wanna call me daddy. Oh, I can be a sugar daddy mama. I can put you on top. Put you in a song. Yeah. Baby chop and chop, don't stop. Cause you're the sauce on top. Baby,
extra pressure baby when you wind and pause.
Extra pressure BN akimshirikisha Bensola akimshirikisha BN extra pressure mashallah kibao kizito hicho eh kumbia extra pressure you're killing the boy of course. Waimbaji na wajizi wanajua hayo. Kwa msikilizaji, karibu katika awamu ya tatu na ya mwisho ya kipindi hiki cha Kiswahili kitukuzwe. Awamu ambao unajua kwamba kila siku tunasema kwamba ni awamu ya tandika tulale, awamu ya funga kazi, awamu ya mpate mpate, awamu ya kwaheri kwaheri msikilizaji. Hivyo ndio nataka kukuaga, lakini kabla sija kuaga msikilizaji, nataka tuzungumzie swala fulani hapa vile. Unajua Olimpiki zinaendelea kule, michezo ya Olimpiki, vitu vingi tu vinaendelea nchini msikilizaji ama duniani. Kwa hivyo michezo ya Olimpiki inaendelea na Kenya bado hatujapata angalau hata nishani moja ya dhahabu, na macho yote basi atakuwa kimuelekea Ferdinand Omanyala. Leo hapo baadaye akikimbia mbio za semi nusu finali, kisha baadaye akimbia finali. Leo hii usiku wa leo basi ndivyo atakuwa akikimbia pale, na angalau usiona kama atapata nishani yoyote. Iwe ni ya dhahabu, iwe ni ya fedha, ama ile ya silver ile basi. Ile silver inaitwaje bwana? Mbona nasahau? Ni dhahabu, fedha na mtaniambia basi. Ni ile bronze. Haya. Kwa hivyo msikilizaji, unapata kwamba Olimpiki zinaendelea. Na kuna huyu bwana basi Mturuki, miaka 51. Huyu bwana Mturuki jina lake sikulipata vizuri. Yaani uliona jamaa akiingia pale katika ile michezo ya kushindana kufyatua bastola. Ile kufyatua risasi kutumia bastola. Basi jamaa aliingia pale. Jamaa hana pressure kabisa. Jamaa hana wasiwasi. Hakai kuriaria. Ameingia pale mkono wake mfukoni. Pale masikioni sijui atajiweka vile vitu vya vya kuguide masikio ama vya kupunguza ile mlio angalau. Na pia nini hiyo? Katika machaka ajiweka zile lens specially basi. Mioneke jeva ile lens specially ambayo inahitajika ili uvendo ucheze hiyo michezo. Jamaa kaingia pale akafiatua risasi kama ametia mkono mfukoni, yani bila wahala wowote, bila waka wowote. Mashallah. Yani watu walikuwa wanasema kwamba bwana ni kama alikuwa tu akizurura akaamua wait a minute, I'm gonna drop at the Olympics and do some of my stuff, eh? Ila nyinyi ni washari, nyinyi ni washari. Eh, sasa huyu bwana aliingia pale na aliondoka na fedha. Hmm? Aliondoka na nishani ya fedha. Nambari ya pili bwana. Akwambia watu wana huku nje wana talented, eh? Anaingia anafanya mambo yake. Bas. Kumaliza haraka sana. Kama kuna kuna maana ya kufinish kumalo, ndio hiyo maana yake sasa. Jamaa na haraka zake. Haya, mimi sijui unaweza fanya nini ukiwa hivyo umetulia hivyo katika mashindano makubwa, watu wengi sana wanatazama. Lakini ndivyo hivyo yule jamaa alifanikisha. Na msikilizaji pia humu nchini kumekuwa na imekuwa ni wiki ya kufanya uchujaji ama ya mchujo ya mawaziri wateule, wale cabinet secretaries, nominee cabinet secretaries ambao rais aliwateua, na hivi karibuni kuteuliwa amekuwa ni Wycliffe Ambeto Oparanya ambaye atakuwa akiangazia biashara na biashara ndogo ndogo, makundi ya biashara. Bas, na kitu moja ambacho nilijifunza katika kutazama ule mchujo basi ni kwamba akili wanayo, akili na njia za kupeleka Kenya na kusukuma taifa mbele ipo, ila tu sijui wakishafanywa mchujo na waidhinishwe, sijui wanaendaje, sijui kunafanyika nini, maana si nashangaa, sijui kunafanyika nini hadi wanaacha kufanya au wanaacha maono, wanatupilia mbali maono ambayo walikuwa nao katika mchujo. Yaani mchujo ni kama tuko pale kuwafurahisha wananchi na kufurahisha lile bodi ama hiyo kamati ya wale wanaofanya mchujo. Ila wakifika pale sasa washaidhinishwa, sijui wanakuwa nini. Ndio kitu kikubwa ambacho nimejifunza. Viongozi wetu wana akili nyingi, ila nadhani kifika pale kwa kutumia ndio kidogo mambo ya kui inavyostahili ama yanakuwa ndivyo sivyo. Kwa hivyo msikilizaji, ni jambo linalosikitisha na kuatua moyo. Kwa hivyo msikilizaji, nataka ni kudondosha burudani moja hapa. Anakuambia Ben Paul, moyo mashine, kisha nikirejea nitakuwa narejea na mengi zaidi. Usibanduke, usikwende mbali, maana raha yote uipate kwingine, ila ni hapa hapa ndani ya Kiswahili Kitukuzwe Radio, ikiwa ni Unity Radio 254, radio yako bora mtandaoni, nje na ndani ya vyo vyote vikuu na vyo vyote vya ngazi za juu. Mimi ninaweza kusikiza zote mlanga sokufa andai ustadh. Kwa hivyo usiende mbali.
Najua kukikuta nitajuta, kama nikikuta unanitania, mana moyo wangu nimekupa uweke. Mimi ni mfungwa tena mjinga, nimejileta gerezani tena, sikuwaza nitakuwa mateka. Najua ulinizungusha sana, ujaliwa ni mambo ya ujana, kukupenda wewe sijuti. Maneno yalisemwa mengi sana, kuna wakati nilikata tamaa, kukupenda wewe sichoki. Ila majibu ya upendo ulishakosa,
acha waseme
nimekupendea nini.
Moyo mashine.
Ila majibu ya upendo ulishakosa,
acha waseme
nimekupendea nini. Nani tuma upendo uko nje ya maneno, ila vitendo. Kama bubu akipenda atanena vipi kwa maneno, basi na vitendo. Kiziwi hata ukimwambia na kupenda wala hasiki, ila vitendo. Wewe sababu za kukupenda siwezi sema,
ila utaona.
Najua ulinizungusha sana, sijali uwa ni mambo ya ujana. Kukupenda wewe, sejuti. Maneno yalisemwa mengi sana, kuna wakati nilikata tamaa. Kukupenda wewe, sichoki.
Moyo mashine,
ila majibu ya upendo ulisha kosa.
Acha waseme,
imekupendea nini.
Moyo mashine,
ila majibu ya upendo ulisha kosaga.
Acha waseme,
imekupendea nini.
Oh, kama moyo lisimama lipokona. Ukongea, ukucheka, nilikona tu. Natabia sikufahamu, laga nete mwanadamu.
Ukipenda usishangae, mpofu wa moyo.
Kumbe moyo ulinirubuni, ukusema umependa nini.
Moyo mashine,
ila majibu ya upendo ulisha kosa.
Acha waseme,
imekupendea nini.
Moyo mashine,
ila majibu ya upendo ulisha kosa.
Acha waseme,
imekupendea nini.
Eh, yeah, bwana, hii ni Unity Radio 254. Ben Paul anasema kwamba moyo mashine anatufanya tunakaribia karibia katika kufunga awamu hii. Na msikilizaji, unajua kwamba lazima upate habari. Na katika juhudi zetu ili za kukupea habari zaidi na burudani, yeah, tumeungana na Umoja wa Mataifa, UN, kitengo cha habari, kwamba tunakuletea habari jamani. Tuko katika muungano na Umoja wa Mataifa, tunakuletea habari za Umoja wa Mataifa kila siku ya wiki. Ukiangalia saa moja pale na saa tatu, basi tunakuletea matangazo ama jarida la Umoja wa Mataifa kila siku ya wiki. Na katika kufanya hivyo, msikilizaji, ni juri tu ya Umoja wa Mataifa kutaka kukueleza na kukujuza mambo yote ambayo yanafanyika katika ulimwengu ule wa Umoja wa Mataifa. Si ulimwengu hasa, lakini katika ndani ya Umoja wa Mataifa, na pia mambo ambayo yanafungamana na ulimwengu mzima. Maana unajua kwamba Umoja wa Mataifa unasimamia mambo mengi tu katika ulimwengu huu. Kwa hivyo tunakuletea Umoja wa Mataifa, unapata hapa kama ni nini nyingine, kama ni hiyo unapata hapa pia. Kwa hivyo msikilizaji, zidi kufuatilia Unity Radio 254, maana kuna vitu vingi sana ambao huenda hujaona. Alafu msikilizaji, pia kuna ninio, kuna vile baada ya pia kupata pale, utapata kama utaki kusikiza basi, ama kama isha kupita ile bado hujaisikiza, unaweza fika pia moja kwa moja hadi pale pale wapi. Unaweza ingia moja kwa moja kwenye tovuti yetu. Tovuti yetu ni www.unitymedia254.co.ke, ambayo imetengenezwa vizuri sana. Pale unapata habari za kupindukia, unapata habari nyingi sana. Kwa hivyo msikilizaji, usikose kupitia pale kwenye tovuti hiyo, na pia usikose kusikiza jarida la Umoja wa Mataifa kila siku. Na vile vile pia unaweza jiunga na kundi letu la WhatsApp, si kundi, channel ile unajiunga na channel yetu ya WhatsApp, unatufuatilia pale kwenye mtandao wetu kurasa wa WhatsApp, kisha mambo hii yanakuwa mazuri sana 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 sana. Msikilizaji, nitakupea burudani moja, nitakuachia burudani moja, kisha baada ya burudani nitakuwa narejea ili kutamatisha kipindi cha Kiswahili Kitukuzwe. Kwa hivyo usicheze mbali, burudika na mimi nikija kukuaga ili nikuachie Clever kufanyia mambo yake. Unajua tena Clever kuja kufanya nini? Anakupiga bakora. Mimi naudha kwa sikuzo tabalenga za kufanda ustad. Usicheze mbali, hii ni Unity Radio 254.
Monica! Chemi chemi yako ibarikiwe, furahia mke wa ujana wako. Chemi chemi yako ibarikiwe, furahia mume wa ujana wako. Ayoyoyo
mwali wewewe,
lolololo
sweeti wewe.
Ayoyoyo
mwali wewewe,
lolololo
sweeti wewe.
We mzuri
mwali wewewe,
lolololo
sweeti wewe.
Ninakupenda
mwali wewewe,
lolololo
sweeti wewe.
Nakupenda wewe, nakupenda wewe. Mungu kanipa wewe kama zawadi, unifae katika shida na raha. Mungu kanipa wewe kama kipaji, nianze mwanzo mpya wa furaha. Nakupenda mwali wewe, we mzuri lolo wewe. Nakupenda sweeti wewe, we mzuri lolo wewe. Ah, oh, 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 oh. Wewe ndiye niliyepewa na Mungu, wewe ndiyo chaguo langu fungu. Wewe ndiye niliyepewa na Mungu, wewe ndiyo chaguo langu fungu.
Nakupenda lolo wewe, we mzuri mwali wewe.
Nakupenda sweeti wewe,
we mzuri lolo wewe.
Ah,
mwali wewe,
lolo lolo lolo
sweeti wewe.
We mzuri
mwali wewe,
umebarikiwa he
sweeti wewe.
Nakupenda
mwali wewe,
lolo lolo lolo
sweeti wewe.
Ninakupenda
mwali wewe,
lolo lolo lolo
sweeti wewe.
Nakupenda wewe, nakupenda wewe. Usiku wa leo umebarikiwa, mwana mwali umebarikiwa, marafiki wamebarikiwa, wazazi wamebarikiwa, na wageni wamebarikiwa. Ase, weka champagne,
weka keki mezani,
waite wageni
tule tujivinjari.
Weka champagne,
weka keki mezani,
waite wageni
tule tujivinjari.
Weka champagne,
weka keki mezani, waite wageni tule tujivinjari. Leta champagne, weka keki mezani, waite wageni tule tujivinjari.
Nataka nikuite we mama yoyo, na wewe unite mi baba yoyo.
Sawa,
tujenge familia.
Sawa,
tuzae na watoto.
Sawa,
nakupenda lolo wewe,
we mzuri mwali wewe.
Nakupenda sweeti wewe,
we mzuri lolo wewe.
Ah,
mwali wewe,
lolo lolo lolo
sweeti wewe.
We mzuri
mwali wewe,
umebarikiwa he
sweeti wewe.
Nakupenda
mwali wewe,
lolo lolo lolo
sweeti wewe.
Ninakupenda
mwali wewe,
lolo lolo lolo
sweeti wewe.
Nakupenda wewe, nakupenda wewe.
bouger, bouger,
bouger,
danser, danser, danser,
danser,
bouger, bouger, bouger,
bouger,
danser, danser, danser,
danser,
bouger, bouger, bouger,
bouger,
danser, danser, danser,
danser,
bouger, bouger, bouger,
bouger,
danser, danser, danser,
msikilizaji, msikilizaji, msikilizaji. Asagwile anasema ndoa. Wimbo mtamu sana 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 wa harusi. Na Asagwile ananitamatishia kipindi hiki cha leo cha Kiswahili Kitukuzwe, kipindi ambacho kimekuwa raha sana, kimekuwa cha kufana sana. Na kushukuru msikilizaji wewe kujitolea kutenga muda wako ili kujia kunisikiza, maana si rahisi bwana mtu ajaye nisikize nikiporomosha mrere hizi hapa. Nawe umeamua kuchagua kunisikiza msikilizaji, tupatane tena Jumamosi inshallah nitakuwa hapa maana angalau siku zile kazi zilipungua. Lakini kumbuka kwamba siku yoyote ambayo unahisi kwamba unataka kutusikiza, kusikiza kipindi chochote pale, basi uingia pale tu www.unitymedia254. Kama unatumia simu, basi utaenda pale top left, yani juu kushoto, kuna pale tab fulani pale ya menu ambayo utabonyeza, na utaona pale chini kumeandikwa live radio. Utakuwa unakuja pale bila shaka, unatusikiza bila tatizo lolote. Pale ni www.unitymedia254.co.ke. na kumbuka pia unaweza kumbuka pia kila siku ya wiki utakuwa unaingia pale unasikiza nini, unasikiza jarida la Umoja wa Mataifa kila siku ya wiki. Nikizungumza kila siku ya wiki ni kutoka siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, si weekend bwana, kila siku ya wiki, weekdays. Kisha pale ukishatusikiza hapo, ukishasikiza jarida la UN, maana kuna wanahabari tu waliobobea, kuna Lea Mushi, kuna Asumta Masoi, kuna kakaangu pale Arnold Kayanda, wanakuletea mambo mazuri 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 sana, habari ambazo zimepikwa zikapikika. Kwa hivyo huna sababu ya kuto kuja kutusikiza pale kusikiza jarida la UN ama Umoja wa Mataifa. Ndio unazidi kupata ufahamu ile ambacho kinaendelea katika ulimwengu wetu huu. Hivyo msikilizaji, kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha. Nitakuwa nakuacha mikononi mwake nani anaitwa Clever Mjomba, atakuwa kikuletea pale kikorombozo chake. Kumbuka kwamba nilikuwa nimekufiatulia Afrika au ya kwanza, basi nakuletea Afrika au ya pili. Na tufuatilie katika mitandao ya kijamii yote, Facebook, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, wapi kwingine, YouTube ni Unity Media 254. Bakora jamii, wacharaze hawa.
Niita Clever Mjomba, bakora ya jamii. Na hii ni sehemu ya pili ya makala kuhusu Afrika. Nigeria. Nigeria ni nchi tajiri zaidi kwa mali asili Afrika. Ila umaskini ndio maisha yao. Wa Nigeria wanakimbia nchi yao kutafuta maisha katika mataifa mengine kama watoto wasiokuwa na mama. Wa Rwanda wanakimbia nchi yao kutafuta maisha, maana uzuri wa nchi yao ni usafi tu, uchumi unawatoa machozi. Vita vya Sudani Kusini vimelemaza ukanda wa Afrika ya Mashariki. Watoto wetu wanatoa wapi silaha wanazozitumia kuchinjana kama kuku wakati hakuna kiwanda cha kuunda silaha Afrika? Somalia ya sasa inapambana kusimama baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Afrika Kusini ya sasa inapambana kujikomboa kiuchumi. Julius Malema amejitoa mhanga kuikomboa nchi yake, ila maadui zake ni weusi wenzake. Kenya yenye mafuta katika sakafu yake haina mafuta. Misimu ya uchaguzi, tushikane mashati. Damu imwagike, mali iharibiwe. Kwa nini? Uganda imekuwa nchi ya wenyewe, sio wananchi. Haki na usawa ni misamiati wanayoisikia tu katika vyombo vya habari na mitandao. Wanahama nchi yao kutafuta malisho ya kijani kwa majirani zao ambao nao hawana jema la kujivunia. Dini na imani inatumika kuendeleza utumwa na ukoloni mamboleo Afrika. Viongozi wa dini wanatumia umaskini wa Afrika kuwatawanya. Kwa sababu gani? Misingi ya kidini na imani. wanawatawanya kivipi, kifedha na kiakili. Wanawanyang'anya maskini kidogo kidogo alicho nacho. Ukitaka utajiri wa haraka leo hii Afrika, fungua jengo, andika jina church ama ministry, waambie kwamba unafanya miujiza kama Yesu, Isa bin Mariam. Wajinga ndio wale wao. Tumeumia, tumeteketea. Maskini, maskini wengi Afrika wapo makanisani. Sekta ya elimu imelemaa katika mataifa yote. Tunawaambia watoto wetu kwamba education is the key. Ila wanapotamatisha masomo yao kulingana na mifumo ya elimu, wanajikuta mitaani bila hiyo key. Wanajikatia tamaa na kuingilia uhalifu, uhalifu ambao unawapeleka magerezani. Nguvu kazi Afrika inafifia. Tena wengi walio magerezani ni wanaume. Badala ya serikali za Afrika kuwekeza katika kilimo, zimewekeza katika domokaya, zimewekeza katika ufisadi, katika kujipiga vifua, katika kugawanya watu katika mirengo, katika siasa na vikundi mbalimbali. Ah, tumeumia. Vyeo, uongozi, sera zimegawanya watu. Badala ya kuungana katika kuendeleza uchumi, katika kuendeleza miundo mbingu na miundo msingi, wa Kenya tunatawanywa. Waganda wametawanywa. Wa Nigeria ndio kabisa wanalala hoi. Kwa sababu gani? Tamaa za watu binafsi, viongozi Afrika. Hii ni sehemu ya pili. Kupata sehemu ya tatu, endelea kunifuatilia kwenye mitandao yote ya kijamii ya Clever Mjomba. Clever Mjomba, bakora ya jamii.
Unity Radio 254. Unity Radio 254.